Dette Sykt interessant, en podcast om aktuelle temaer I psykologi.
Velkommen så mye til sesongens første episode av Sykt interessant. Jeg håper du som lytter har hatt en helt super sommerferie og klar for det høsten har å by på. I dagens episode av Sykt interessant så skal vi snakke om et tema som mange kanskje kjenner litt på nå som høsten her. Vi skal nemlig prate om stress. Kanskje det første gangen du starter på høyere utdanning, skal flytte hjemmefra eller kanskje du skal starte en ny jobb. I overganger som dette det ikke uvanlig å kjenne på stress. Men visste du at hvordan vi tolker en stressende situasjon I stor grad med på å bestemme hvor stresset vi egentlig blir? For å prate om dette så har jeg med meg deg, Benjamin. Velkommen.
Takk skal du ha. Hei, hei.
Hei, hei. Før vi setter I gang med dagens tema så må vi jo innom vår kjære faste spalte, nemlig stygt personlig. Og hensikten med det jo at lytterne skal bli litt bedre kjent med deg. Du klar?
Yes, kjør.
Supert. Hva innen psykologi driver du med?
Ja, det jo kanskje et veldig godt spørsmål. Jeg ikke helt sikker selv. jeg jo høgskolelektor og driver primært da med faglig veiledning på sted og på nett. Og utenom det så interesserer jeg meg nok mest for diskurspsykologi. Jeg har ut på en tanke om at språket med på å forme hvordan vi forstår verden rundt oss.
Spennende. Mm. Ok, neste spørsmål. Hva ville du ikke klart deg uten?
Ja, stress, kanskje. altså, bokstavlig talt, ikke klart meg uten. Ja, jeg tenkte litt på det spørsmålet. Kaffe sånn typisk en som går igjen. Men jeg må nok si andre folk.
Ja,
en av to klassikere.
Ja, ja, men det hyggelig. Andre mennesker, den skjønner jeg. Relasjoner viktig. Ok, siste spørsmål, og det jo da gjerne knyttet til dagens tema. Når var det sist du kjente deg stresset, og hvordan håndterte du det?
Ja, akkurat nå, kanskje.
ja?
Ja, nei, jeg tenkte på, før denne episoden her. Og åpenbart så håndterte jeg det slik som man skal håndtere stress. Jeg pustet rolig og mediterte, forberedte meg godt, og nei, det bare tull. selv sagt så satt jeg og var nervøs, og utsatte alt til siste liten. Og akkurat nå når vi begynte, så må jeg faktisk bare prøve å puste meg gjennom det.
ja, men det høres ut som en god strategi. Ok, Benjamin, du nevnte nå nettopp egentlig at du har jobbet med diskurser. Hva egentlig det?
Ja, det spørs jo litt hva fagfelt man innenfor, men I psykologien så kan vi tenke på diskurser som en måte å snakke på, eller et symbol som representerer noe. Altså, diskurser kan være en måte gjennom språk som vi forstår verden, eller sosiale fenomen. Så vi kan, jeg hadde et litt eksempel her, vi kan jo tenke på ordet bompenge. Og hva det egentlig for noe. Det jo en, det jo noe cash som du gir fordi staten har bygd en vei til deg, gjerne. Eller noen andre, så du betaler ned veien. Så gjennom ordet bompenge så kan vi få assosiasjoner til disse kameraene som kanskje til bilder av bilen din, eller at man rett og slett stopper ved siden av en slags bås der det sitter en person og veksler penger. Men du kan også tenke at, ja, var det ikke noe snakk om et sånt bompengeparti? ja, vet ikke, vi litt sinte når vi tenker på hvor mye bompengene har gått opp I Oslo.
ja, det stemmer nok bra.
så på en måte, den bompengediskursen kan favne ganske mange forståelser av egentlig hele fenomenet da, av bompenge.
Ikke sant? Ok, så... Diskurser måter vi prater om ting på, og det påvirker hvordan vi forstår det på.
Ja,
riktig?
Kort og greit.
Så et eksempel kan være, jeg vet ikke, hvordan man prater om for eksempel kjønn da.
Ja.
At kategorien mann forstår vi som en ting, og kategorien kvinne forstår vi som noe annet. Typ?
Ja, riktig. Ja. Altså kategorien mann og kvinne liksom to ulike to ulike bestanddeler av menneske.
Ikke sant.
Så du kan jo alltid heve det opp på et høyere nivå, der vi snakker om, liksom, hva som å være et menneske. Eller vi kan trekke det ned til hva betyr det å være et kjønnet menneske, da.
Ikke sant. Spennende. Og du har jo også sett på hvordan vi forstår stress gjennom språket vi bruker.
Jeg gjorde fokusgruppe med studenter. Da tok jeg egentlig bare en gjeng frem med det, og satte det i et rom, og ba deg om å prate om hva de mener om stress, da. Altså, tanken var å finne ut hva slags språklige bilder de bruker, og hvordan de forstod egentlig det her ordet, da. Altså, hva betyr det egentlig å si at «Å, jeg så stressa?»
Ja.
Eller «Nei, jeg gidder ikke å trene, det så stress». Så da brukte jeg da diskursanalyse for å se på dette her.
Ja, så du har brukt diskursanalyse, sier du. Hva går det ut på egentlig?
Det er mange ulike typer. Det jeg gjorde, det var å se på noe som vi kaller for språkhandlinger. Det er egentlig bare en idé om at språket våre gjør et eller annet. Altså vi prøver å forårsake noe ved å si det vi sier.
Ja.
Et sånn typisk eksempel er hvis du på fest da, det ganske mange folk trykt inn i en knøttliten studenthybel, og så sier noen plutselig, «Åh, det så varmt her inne!» Ok, da konstaterer de fakta. Det er jo en handling i seg selv, bare å overbringe informasjon. Men kan det hende at de liksom implicit sikter til noe? Kan noen åpne vinduet?
Ja, morsomt eksempel.
Ja, så man går litt sånn inn i på en måte den implisitte budskapen da. Hva vil vi ved å si det vi sier? Så rett og slett så jeg da på hva vil vi når vi sier jeg så stresset?
Ja, hva som ligger bak det på en måte. Mm. Ok, så språkhandlinger er på en måte en form for kommunikasjon da, med et implisitt ønske om at en handling egentlig skal skje?
Ja, i praksis.
Ja. Så hvis jeg for eksempel sier til deg at jeg er stresset, da, så kan det egentlig bety at jeg ønsker at du støtter meg, for eksempel, i det stresset jeg kjenner på, selv om jeg ja, kanskje ikke egentlig sier det eksplisitt.
Mm. Og det var nettopp et av de funnene jeg hadde i forskningen også, at kanskje man egentlig søker en form for sosial støtte.
Ja.
Og det er jo det som er med språkhandling, at jeg forteller noe om hvordan vi måtte interagere med verden. Et litt sånn helt annet eksempel til stress, da. Men hvis du tenker på, egentlig tilbake til kjønn igjen,
ja.
Det er alltid en sånn god kategori, fordi ja. Det er liksom den tvetydigheten av at ja, vi sier at det er mann og kvinne, men så kan vi også ta et annet perspektiv og si at det er flere kjønn enn det. Og det har skapt litt problem da, i en verden som gjerne er indelt etter mann- og kvinnekategoriene.
Mm.
Så hvis man skal på do da, nå er det blitt mer og mer vanlig med sånn unisex-do, men som oftest så kan man kanskje se et bilde av en mannefigur eller en damefigur, og vi forstår at det er da figuren uten kjørt er mannen, og da er det meint at mannen skal gå dit og tisse.
Ikke sant. Ja, så her snakker vi da på en måte om at symbolet for mann og symbolet for kvinne skal føre til en handling, nettopp at menn da går på herretoalettet, og at damer går på dametoalettet.
Mm, riktig. Ja. Og det er jo noe vi har lært oss, sant? Altså, hvorfor skal kvinnefiguren akkurat ha et skjørt?
Det er et godt spørsmål.
Hvorfor kan ikke vi egentlig bare tisse sammen?
ja.
Men det er lett å ta slike, dette her er på en måte en form for diskurs det også, og det er lett å ta deg ganske forgitt. Ja, men det bare er sånn. Fordi det har vært slik så lenge jeg husker, og så lenge mine foreldre husker, og mine besteforeldre husker.
Det er en objektiv sannhet, på en måte.
Ja, men samtidig er det ingen grunn til at det skal være slik.
Nei, det er jeg enig.
Ja, det er nok med at vi reagerer litt på konsekvensen her, ikke på sannheten. Altså, sannheten er jo at vi kan bare tisse i lag.
Mm-hmm.
Men på et tidspunkt så har vi definert at det går ikke an, og konsekvensen er at vi nå har skilt som viser folk til ulike plasser.
Ja.
Det er en sånn kjent gammelt teorem som heter Thomas-teoremet, som sier at når vi definerer noe som ekte, så det ekte I sine konsekvenser. Så det trenger ikke å bety at kjønnsindelingen ekte, men fordi vi har definert den, så blir konsekvenserne av den ekte.
Ja. Ja, for det jo egentlig en sosial konstruksjon.
Ja, I bunn og grunn.
Ja.
Og så kan man argumentere for at det biologiske kjønn slikt, men det ikke mitt fagfelt, heller veldig lungt under. men en kan jo alltid tenke seg at hvis man da ikke identifiserer med hverken mann eller kvinne, det, altså, hva dodør skal man velge på en måte?
Mm, da blir det problematisk.
Og sånn kan liksom diskursene styre litt sånn hvordan samfunnet fungerer.
Ja, så spennende. Ok, så nå har vi på en måte to eksempler på språkhandlinger da. Dette ene hvor man da stiller et spørsmål og man lurer på om noen kan, eller sier at det varmt, og da egentlig implicit ønsker at noen skal åpne vinduet, uten at man sier det eksplisitt. Så man stiller på en måte et spørsmål uten å eksplisitt da ytre hvilken handling man vil at det skal føre til. Og så dette symbolet da, om at menn skal gå på herretoalettet og damer på dametoalettet. Ok, nå har vi jo pratet om diskurser og disse språkhandlingene. Men så over til stress da. For hva egentlig stress?
Stress kan være mye rart. Det spørs egentlig litt hva hatt man velger å ta på seg. Og det var en av tingene jeg synes var spennende med temaet at vi begynte med, at det kan være så man kan se det fra så mange perspektiv.
Ja.
Altså, du har jo gjerne en form for aktivering I kroppen din. Om du blir litt sånn svett på hendene, eller om du må plutselig tisse og ikke finne herredoen, damedoen. Og du kan kjenne at det stemmer under skjelvet, at hjertet begynner å banke, sånne ting.
Kroppslig reaksjon.
Ja. Og knytt til det der, så har du også biologien som forteller hvordan stress faktisk skjer molekylært, og hormonet skiller seg I hjernen, som etter hvert flytter seg ned til nyrene, som skiller ut adrenalin og kortisol, og at du da blir stresset. Og det jo den rene liksom, fysiologiske biten av det. I tillegg så prater vi jo en del om stress I lys av helse, altså typisk overskrift at forskning fant at hvis du stresser, så får du hjertekarsykdommer med garanti. Og for så vidt også psykisk helse, da, at stress kan være et symptom på depresjon eller angst. Og det ikke det at det noe feil med den typen forskning, men formidlingen maler et ganske enkelt bilde, da, der stress liksom årsaken til sykdom. Uten å huske på at stress jo en helt, helt naturlig reaksjon I kroppen vår.
Ja, det blir nok utelatt fra media ganske mye,
ja. Ja, jeg tror nok det. Og på en måte for å, liksom, å bøte på det her, da, så har man jo forståelsen om at det finnes positivt stress og negativt stress.
Ja.
Der gjerne det positive stresset, det som først å føle oss liksom, våkne eller klar. Det stresset jeg kjente før jeg kom hit, skulle egentlig forberede meg for å prøve å gjøre en god jobb. Mens negative stress på en måte når det bikker over, og det var for lenge, eller det vært liksom for intenst. Og det er jo rett og slett skadelig, for da jo kroppen I en beredskapsmodus over lang tid, som kan begynne å, rett og slett, hvis man, altså man vipper kroppen ut av balanse, da, for å si det, helt enkelt.
Ikke sant? Så positivt stress forbereder oss på en måte til å prestere på et vis. Mens negativ stress, da mister vi egentlig kontrollen, og da blir det for mye.
Ja, egentlig.
Litt forenklet sagt, riktig
sagt. Ja, ikke forenklet sagt, det det beste sagt.
Ja, ok. Så bra.
og det jo også en måte vi snakker om stress, da. Rett og slett det ja, at det kan være positivt eller negativt. Og det jo det som da interessant for meg, for jeg har ikke tenkt på biologien eller opplevelsen til personene jeg intervjuet. Jeg har tenkt mer på akkurat hvordan de pratet sammen, hvordan den dialogen tok form da.
Ja, så du da opptatt av hvordan man prater om stress som fenomen?
Yes, riktig. Og hvis man mer interessert i biologi og psykisk helse, så har vi jo et tidligere episode om stress og i det perspektivet. Stress av ungdom og bøtter som renner over, heter det.
Ja, stemmer. Så hvis du som lytter mer interessert i denne tematikken, så det bare å bla seg tilbake i arkivet.
Men hør ferdig dine først.
Ja. Ok, Benjamin, du har jo forsket på stress og diskurser. Hva var det egentlig, ja, funnet dine viste?
Ja, jeg funnet mine viste er veldig kort fortalt at ordet stress, det inneholder ganske mye mening,
ja.
Som man kanskje ikke tenker på til hverdags. Og det var faktisk så mye mening at jeg bare måtte ta noen veldig, veldig harde valg, kill some darlings, og snevre alt ned i 4 kategorier.
Mm.
Så jeg tenkte at vi kunne bare prate litt om deg.
Mm-hmm.
For den første kategorien, det handlet om at studentene tenkte at stress var noe som var uunngåelig. At stress på en måte fantes ute i verden, og det er nesten som liksom monster under senga, da. Det kan komme og ta deg hva tid som helst, og det er ganske håpløst å gjøre noe med det.
Ja. Så du kommer ikke unna, da?
Nei, man kommer liksom ikke helt unna.
Nei.
Men samtidig så mente jeg at hvis man prater om stress, så kan man bli stresset.
Ja, som en sånn selvoppfyllende profeti.
Ja, på en måte.
Mm.
Men det indikerer jo at stress ikke finnes, det blir laget.
Ja, at det skapes i språket, på et vis.
Ja. Og da har vi gått oss på det man kan kalle et ideologisk dilemma innenfor diskursteori. Rett og slett, hvordan kan vi ha noe som både alltid finnes, og som blir laget her og nå?
Jeg henger ikke helt med på det resonemanget. Utdyp, er du grei?
Utdyp?
Ja.
Nei, rett og slett at hvis stresset kommer og teker deg,
mm-hmm.
om natta da, hvis stresset er monster under senga,
ja.
Og så er monsteret der, eller er det ikke der?
Ja.
Er det du som på en måte legger monster under senga før du legger deg? Eller har det alltid vært der?
Ikke sant, ja. Skjønner.
Så det ideologiske dilemmaet her er hvordan vi gjennom språket våre egentlig bare håndterer den problemstillingen. Kan vi snakke om stress? Hvis det skaper stress? Vi har ikke lyst til å være stresset.
Nei.
Og da dukker det opp litt sånn finurlige måter, da. Som man på en måte kan bruke stresset på. Rett og slett er språkhandling.
Ja.
Og det trekker oss inn i de neste kategoriene. Nemlig i de situasjonene stress kunne bli brukt som motivasjon. Og man kunne bruke stress for å vise frem en type status. Eller man kunne bruke det for å få hjelp, altså en slags sosial støtte da, at den man prater med rett og slett kan vite at jeg er stresset, jeg har et problem, jeg trenger å håndtere det problemet. Kan du hjelpe meg?
Mm, det gir mening. Ok, så for å oppsummere så fant du 4 hovedkategorier innenfor din diskursanalyse. Altså at stress er unngåelig, at stress kan skape motivasjon, at stress er en form for status, og at stress kan gi sosial støtte.
Stemmer.
Jeg vil gjerne høre mer om, nå har vi pratet om at stress er unngåelig, men ja, forklar, hvordan kan stress fungere som en motivator, eller skape motivasjon?
Ja, så det studentene i fokusgruppene mine fortalte, eller språkhandlingene de insinuerte til, var at man er jo ofte stresset for ting man på en måte ikke har lyst til å gjøre.
Ja.
Det klassiske eksempelet var eksamen. Og du har ikke lyst til å forberede deg til eksamen, men du vet at du må. Og i de situasjonene, da var stress litt sånn effektivt da. For å på en måte gi deg en spark bak og få deg i gang til å begynne å jobbe, til å begynne å investere på et vis.
Mm.
Så det handler jo rett og slett om den... Det var litt sånn gunstig å være stresset.
For ja, da, du får deg i gang.
Ja, da var man liksom på da.
Mm. Og det, det gir mening.
Og det var rett og slett bra. Det var de enige om. Det neste kategori at hvis du jobber, så det bra. Det positivt, da får du gode karakterer, og da får du fin jobb, eller hvem vet. Sånn?
Ja.
Det trekker jo litt sånn, altså det trekker åpenbart litt sånn inn mot den generasjon, prestasjon, tankegangen,
mm.
om at det ligger et behov ute for at vi må være flinke. Bare ref den stresset ungdom og bøtte som renner over, der prater jeg om det. Men rett og slett at hvis man kunne da si at man er stresset, så kunne det være et uttrykk for at jeg jobber hardt, jeg presterer, jeg gjør det jeg skal, jeg følger de normene som er innenfor mitt miljø.
Mm.
Hvis du var stresset for en eksamen, så hadde du som oftest jobbet og forberedt deg.
Ja.
Så kanskje er det slik en liten unnskyldning også at hvis det ikke går så bra, så har du i alle fall gjort ditt beste.
Det er et veldig godt poeng.
Og sånn sett er jo stress ganske nyttig. Igjen.
Ja. Ja, men jeg ser den altså. At det, ja, det kan få oss til å på en måte sette i gang og faktisk lese til eksamen i stedet for å prokrastinere.
Ja.
Og dette med status, ja, det gir mening.
Så kanskje jeg var litt mer stresset for en episode her, da, kanskje. Og den siste kategorien handler om det med støtte. At av og til så ble det for mye stress. Og man opplevde det litt sånn, nei, nå gir det ikke noe motivasjon lenger. Nå har jeg ikke lyst til å si det, jeg føler meg ikke flink.
Mm.
Men likevel bruker man samme frase. Jeg er stresset. Men den kan indikere at jeg trenger noen å prate med.
Nå har det bikket over.
Ja.
Mm. Og da er vi over på det negative stresset.
Ja, da er vi på en måte over i det vi i hvert fall forstår som negativt. Da.
Ja.
Og det som var knytt opp mot den sosiale støtten, var at man måtte på en måte være inngruppe. Altså, rett og slett, man måtte være venner. Hvis du, Anne, hadde kommet til meg og sagt, Benjamin, jeg er så stresset, så kan jeg velge å hjelpe deg eller støtte deg mm. i det. Og på sett og vis så risikerer jeg å bli liksom smittet av ditt stress.
Ja, så derfor må man være i en gruppe da.
Ja, for har du lyst på en måte å ta den risikoen med noen du ikke kjenner? Og det kom,
ja.
Og det kom ganske frem da, at det var ganske mye avvisning mot folk som på en måte ikke hadde et berettiget stress da, eller som ikke hørte hjemme i den gjengen du var i. Inngruppe blir jo skapt av at man har noe til felles.
Mm.
Og et typisk sånn eksempel jeg tror mange er kjent på, er hvis det er en eksamen, og man spør, «Åh, har du begynt å lese?» Og da, «Nei, ja, fantastisk, ikke jeg heller».
Ja, da blir man litt rolig.
Ja. Ja, man blir på en måte litt sånn rolig i denne her følelsen av at, «Åh, jeg er i alle fall ikke alene». Og fordelen da er at vi kan stresse litt i lag da, for den eksamenen kommer uansett, så vi må på en måte bare få gjort det.
Ikke sant? Og da får man jo den sosiale støtten, da.
Ja, på et vis.
Ja.
I tillegg så får du litt sånn motivasjonsfølelsen av at, eller er det kanskje lettere å gå i gang med det når du ikke må gjøre alene?
Ja, det gir mening.
På motsatt side da, hvis jeg og du, Annie, hadde vært bekjente, og jeg har vært ganske klart til eksamen, og du kommer her og er sånn, «Åh, jeg har ikke begynt!» Jeg har lyst til å høre på det, på en måte. Jeg må jo ta stilling til ditt stress og dine følelser.
Ja, og ta det innover deg, på en måte.
Mm.
Mm.
Og så kan man argumentere for at, ja, men skal ikke jeg være et godt menneske, på en måte, og støtte deg uavhengig? Jo, kanskje. Men sannsynligvis ikke du kommet skrikende til meg, og liksom vært panisk. Du hadde sagt, Benjamin, jeg er ganske stresset. Trenger litt hjelp.
Ja.
Sånn?
Ja.
Altså, så informasjonen er litt sånn, er litt dårlig for meg, hvis ikke jeg kjenner deg godt.
Ja, det er sant. Du vet kanskje ikke helt hva du skal gjøre med det.
Ja, hva vil du egentlig frem til?
Hva vil du ha fra meg, på en måte?
Ja.
Mm.
Har vi kjent hverandre, det er litt lettere å lese interaksjonen, eller liksom relasjonen vår.
Ja.
Men for fremmede så kan det være vanskelig da, å vite rett og slett hva stress betyr.
For den personen.
Mm.
Mm. Fascinerende.
Så her er jo på en måte flere fordeler ved å si at man er stresset. Og så blir det noen litt sånn konflikter her og der. Men til 20. sist så var det veldig vektlagt dette med at ja, man kan prestere. Med sosial støtte så kan du gjøre en god jobb. Har du motivasjon så kan du få god resultat.
Mm.
Og at det rett og slett var status å jobbe bra.
Mm.
Og det skapte en litt sånn morsom dynamikk, fordi de studentene sa i tillegg at ja, hvis du bare gjør en god jobb, så trenger du ikke være stresset.
Godt poeng.
Hvis du bare pugger til eksamen, så er du forberedt, og du trenger ikke være stresset. Hvis du bare blir ferdig med eksamen, så er det ingenting som kan stresse deg. Og samtidig, hvordan gjør man en god jobb? Hvordan blir man ferdig?
Mm.
Er du stresset? Så stresset ble liksom, det ble, altså, vi kaller det å konstruere forståelse. Og forståelsen av hvordan man håndterte stress, det var ved å prestere. Og hvordan presterte man? Ved å være stresset. Som betyr at man liksom håndterte stresset ved å stresse.
Ja, så det blir en sånn sirkel her.
Ja, det har vært altså en sirkel. Og det er ikke uvanlig for språket vårt. Det er bare, altså, mye av det vi sier motsetninger, og det høres naturlig ut for oss når vi sier det, men når du skriver det, så ser man at, hæ? Det her passer jo ikke inn, egentlig.
Nei.
Nei, dette sa du jo før, men nå sier du noe annet. Hva er det du egentlig mener?
Ja.
Og jeg sier ikke at dette er måten man faktisk gjør på, men forståelsen av å håndtere stress, var egentlig, eller fremstod som en stressende prosess i seg selv.
Ja, ja, for jeg kan kjenne meg litt igjen i det fra min egen tid som student, hvor jeg var stresset i flere måneder i eksamensperioden før eksamen kom. Så min strategi var alltid å jobbe mer med pensum, lese mer, jobbe mer, for da følte jeg at jeg klarte å holde stresset litt i sjakk da, på et vis. Mens når jeg ikke jobbet, så økte jo stressnivået.
Mm.
Så ja, jeg kan kjenne meg igjen.
Vi er sånne perfekte motsetninger, for min strategi var bare å utsette og utsette og utsette.
Ja.
så lenge jeg ikke tenkte på det, så var jeg ikke stresset.
Ja, ikke sant?
Men var ikke jeg egentlig ganske stresset?
Og blir ikke stresset da egentlig bare høyere?
Ja.
Jo mer du prokrastinerer?
Jeg vil jo si nei, men jeg er litt biased.
Ja. Ok, men hvis vi tar et eksempel da, en typisk situasjon hvor man kan kjenne seg stresset, er jo gjerne på første skoledag. Man kjenner ingen, ja, man kjenner ingen, ny skole kanskje, nytt studie, jeg vet ikke hva man egentlig har meldt seg på. Man kjenner seg urolig i kroppen. Hva, på en måte, hvis man ytrer da, til en medstudent at man er stresset, hva er det man da egentlig ytrer? Det blir litt så filosofisk spørsmål da, men ja.
Ja, men jeg er for så vidt mer filosof enn forsker, så hva noe enn det betyr. Ja, hva er det egentlig man sier? Hvis man sitter på en måte i faddergruppene sine, eller første forelesing, og sier at det er stressende å være her.
Mm.
Nei, altså, det er liksom viktig å påpeke det, at den lista, altså, der funnet jeg fant det på ingen måte uttømmende, og det er fordi det her er så kontekstbasert. Altså det spørs så mye om hvor vi er og hva vi gjør, hva vi prater om, hvem vi prater med. Men hvis man da sitter blant fremmede og sier at man er stresset, så konstaterer man jo kanskje med noe som egentlig alle føler på.
Mm.
Hvem er egentlig ikke stresset?
Godt poeng.
Og hvis det er noen som på en måte prøver å skjule det der, eller liksom skal fremstå som veldig rolige, så kan det nesten være litt mer stressende. Hvorfor er ikke jeg så rolig som den personen der?
Ikke sant? Mm.
Og der er jo forskere som har satt stress i lys av en slags sosial følelse.
Ja.
Rett og slett en følelse som er grunnet i den sosiale situasjonen. Litt som skam, at skam er ikke en følelse som kan oppstå i kun en person. Hvis du bor i et tønne hele livet ditt og aldri møtt et annet menneske, så kan du ikke føle skam.
Nei, det ja, kontekstavhengig da.
Ja, rett og slett. Og noen typer stress kan også være slik da. Så på den første skoledagen, kanskje det rett og slett bare et uttrykk av at ja, hei, hallo, har vi noe tilfelles her?
Ja.
Jeg stressa, jeg kan rekke opp handa og vittne på det. Og så sannsynligheten ganske stor for at noen andre også stressa.
Ja. Ikke sant. Men kan man også tenke, ja, du snakket jo om det i sted, dette med inn- og utgrupper i forhold til sosial støtte. Men hvis man da sitter på første skoledag da, og faktisk ytrer at man stressa, vil man da egentlig ha sosial støtte? Men man jo en inngruppe da, fordi alle jo studenter og går i den samme klassen, og på et vis man jo en inngruppe.
Ja, sant. Altså, man jo i en viss gruppe. Men samtidig så kjenner ikke du helt noen. Nå vi jo vært på litt sånn drodling her. Det ikke direkte det som jeg sier jeg forsker på. Men det jo til å forvente nesten at man søker en form for støtte. Og man prøver på en måte å skape en gruppe og finne disse likhetene. Og dette veldig lavt hengende frukt å begynne med. Man går liksom, man går sjeldent til sånn, ja, hva dine beste barndomstraume? Og begynner gjerne på noe litt roligere.
Ja, høres klokt ut.
Og stress er litt sånn, ja, vi kan alle, vi vet alle hva vi egentlig snakker om på et vis. Vi forstår det. Så man trenger ikke å si så mange ord. Man liksom formidler en følelse på en ganske effektiv måte.
Mm.
Men så kan det bli litt vanskelig å vite hva den følelsen egentlig er, som vi snakket om før. Men det som er så viktig da med den typen forskning, er at den konteksten er alt. Og den konteksten jeg forsket i var studenter som ikke kjente hverandre fra før, som ble satt i et rom og bedt om å prate om stress. Og da har jeg allerede den felles greia da. Stresset. Og for å på en måte ta et eksempel igjen, det her med kjønn er alltid så bra, sånn kritisk psykologisk eksempel. Og studentene snakket jo for det meste i lys av seg selv som student. Det var liksom deres rolle. Og det ganske viktig her. Hva er rollen din i den og den situasjonen? Og når de var studenter, så sa de at det finnes det egentlig ikke kjønnsforskjeller, fordi universitetet behandler jo alle likt uansett. Du kommer inn basert på karakter, sant? Men hvis vi bare endrer konteksten litt, og begynte å snakke om oss selv som gutter og jenter, da plutselig så dukker det sånn spontant opp sånn forestilling om at ja, gutter stresser kanskje mer fordi de skal være så tøffe og sterke og ikke si noe, at de må være veldig stressende og holde det inne.
Ja.
Men jenter stresser kanskje mer fordi de prater så mye om det, og da blir liksom stress manifestert da. Du ter det sengemonster og putter under senga. Ja.
Ja. Ok, så de var... men det jo på en måte litt motstriden igjen, det ikke det?
Ja, ja. Det jo det. Det rett og slett enda et sånn måte ideologisk dilemma, da. Fordi hvordan håndterer vi dine konflikter som alle andre konflikter? Det jo et helt studie i seg selv. Men det ganske viktig da, det bare en bitteliten endring da, fra å være en student til å være et kjønn.
Ja.
Og da på en måte endre stresset også.
Ok, så det vi egentlig prøver å si her er at konteksten man opplever stresset i vil på en måte være avgjørende for hvordan det føles ut da. Hvordan man kjenner på dette stresset.
Ja, i alle fall hvordan man forstår stresset sitt.
Ja.
At hvis du er en fersk student i en faddergruppe, så vil du forstå ordet stress på en annen måte enn hvis du er en student i en fokusgruppe, eller en person på et podcastrom, eller... Ja.
Ja,
rett og slett. Og akkurat det med fortolkning har man jo kjent til lenge, og helt tilbake på 60-tallet, da to som heter Lazarus og Folkman kom med det der appraisal theory, som går ut på at man må jo, ja, men igjen det vi snakker om med forelskelse og stress, at det kan kjennes likt ut, Så det må jo være en fortolkning av situasjonen.
Ja, ikke sant? Fordi når man er stresset, og når man er forelsket, så kjenner man på mange av de samme fysiologiske på en måte, reaksjonene i kroppen. Da. At man får økt hjertebank, økt puls, svetting i hendene.
Yes.
Disse tingene. Ja. Mm.
Og at det da må være en tolkning av situasjonen for å avgjøre, er vi stresset fordi vi er i livsfare, eller er vi stresset fordi vi er keen på noen?
Ikke sant? Ja.
Ja. Og,
så fortolkningen har mye å si.
Ja.
Ja.
Og ideen med da språkhandlingene og diskursene er at det er ikke kun akkurat situasjonen du ser og på en måte som du ser eller hører, men det er også den grunnleggende forståelsen din av hva stress er for noe.
Ja.
Vil endre seg.
Ok, Benjamin. Det er en ting jeg lurer på. Vi er jo på en måte lært opp til å tenke på stress som noe som er ubehagelig, en, på en måte en tilstand man vil vekk fra. Men hva om vi for eksempel hadde lært mer om stress i lyset av dine funn da? For eksempel at stress kan, ja, kan være opphavet til sosial status og sosial støtte. Tror du vi hadde tenkt og på en måte kjent på stress på en annerledes måte da? Fordi vi da på en måte, ja, i større grad hadde tolket stress som noe positivt?
Interessant tanke. Jeg må bare påpeke at stress ikke nødvendigvis er opphavet til støtte og status, men at når vi hører ordet stress, så forstår vi at det kan være uttrykk for et behov for støtte eller status, blant mengde andre ting. Men for å svare på spørsmålet litt, ja, jeg tror at hvis vi hadde vært mer obs på den underforståtte budskapen, i helt sånne her vanlige «jeg er stressa»-setninger, så hadde det kanskje ikke vært så ubehagelig eller negativt å møte det selve stresset da, i den situasjonen vi begir oss ut på.
Ikke sant. Ja, for sånn som vi snakket om litt tidligere om dette med diskurser, så vil jo måten vi prater om fenomenet på, vil jo påvirke opplevelsen vår av det. Så ja, jeg er enig. Men hvordan tror du vi kan bli mer bevisste på ja, hvordan vi prater om stress på?
Ja, av det jeg har lært, det er sikkert mange måter å gjøre på, men av det som jeg har lært og satt meg litt inn i, så handler det litt sånn om å egentlig gå vekk fra ordet stress
ja.
I alle kontekster. Rett og slett å utvide vokabularet litt for hva vi egentlig opplever. Det er så lett å hive alt sammen inn i denne kategorien av å være stresset.
Mm.
Altså, hvis man er nervøs for en presentasjon, du er stresset. Er du sint fordi kjæresten ikke svarer på SMS, du er stresset. Er det flaut når jeg prater, du er stresset. Og når jeg sitter her og bekymrer meg for at jeg kanskje har produsert tidenes kaffeånde, og skammer meg litt for det, jeg er stresset.
Ja.
Men det jeg egentlig føler på er jo skam, eller er jeg flau, eller er jeg sint, eller er jeg nervøs.
Ja, så ligger det en annen følelse til grunn da.
Ja, og de følelsene, de kan jo hjelpe andre folk å vite hvordan vi skal reagere.
Ja.
Men det blir liksom dekket over av det her ganske enkle, litt sånn tvetydige stressordet.
Vi pakker det alt inn i stress, på en måte.
Ja, på en måte det. Det var faktisk et sitat fra deltakeren også, at man kan på en måte kle på seg stresset.
Ja.
Og inni der så kan man fremstille seg slik og slik, eller man har et nytt handlingsrom inni stresset. Men det kan jo ta vekk litt av de behovene vi egentlig hadde.
Ja, for det gjør jo, litt sånn som du var inne på, hvis vi ikke baker det inn så mye, men faktisk sier til noen at vi er trist eller lei oss, så er det mye lettere for de relasjonene vi har, og faktisk møte oss i det vi står i.
Ja, ikke sant? Nettopp. Og det er jo en øvelsessak. Det er ikke noe man bare snur rundt på. Men det er jo nettopp sånn det skulle ikke fungere at noen av deg kan, det kan være litt sånn at man ter fritt. Sånn er det bare. Det er ikke noe å gjøre med. Men jo, det er jo vårt språk. Det er vi som snakker det. Vi kan gjøre noe med det hvis vi vil.
Godt poeng. Det kan lytterne ta med seg da. Nå skal vi prøve å oppsummere litt hva vi egentlig har pratet om i denne episoden.
Ja, det er blitt litt akkurat det. Så vi begynte jo med diskurspsykologien, som er på en måte litt overordnet rammeverket, som forholder seg til diskurser og andre språklige symboler som er system som hjelper oss å forstå verden. rett og slett hvordan vi snakker kan være med å skape mening av verdenen vår rundt oss.
Mm.
I tillegg så kan vi bruke språket til å utføre visse handlinger, såkalt språkhandlinger. For eksempel at vi kan sende noen inn på riktig toalett, eller vi kan få noen til å åpne et vindu ved å bare si at ja, men det er så varmt her inne. Og når man ser stress i dette perspektivet, av daglig tale snarere enn fag og biologi, så blir det plutselig en del mer til stressbegrepet enn bare den fysiske reaksjonen eller følelsen av at vi stresser. Så for å oppsummere det helt kort, så er konteksten av når vi snakker om stress og når vi ikke snakker om stress veldig viktig, og vi kan ikke da forstå stress og stressrelaterte problem kun i lys av biologien vår eller de kroppslige aktiveringene eller følelser. Så om man sitter og svetter på første møte med sine medstudenter, eller om man er del av generasjon prestasjon og virkelig kjenner på jaget, så er det et ekstra lag under der, nemlig hvordan vi fortolker de opplevelsene vi går gjennom.
Og denne fortolkningen er jo da påvirket av språket vi bruker. For språket vi bruker, det påvirker jo faktisk oppfatningen vår av et fenomen, eller hvordan verden fungerer da, såkalte diskurser som vi har pratet om. Så ja, kanskje lytterne kan bli litt mer bevisste på hvilke ord de velger å bruke når de beskriver stress som fenomen.
Ja.
Jeg synes det var en fin oppsummering egentlig, men har du noe mer på hjertet da, Benjamin, før vi må avslutte?
Veldig mye, men jeg skjønner at tiden går fra oss.
Ja, nå har vi pratet gode tre kvarter her, så det er nok på tide å runde av. Men tusen takk for at du tok deg tid til å bli med i podcasten.
Selv sagt, bare gøy.
Veldig hyggelig å ha deg med.
Veldig gøy å være med.
Takk for nå!
Du har nettopp hørt en episode av Sykt interessant, en podcast om aktuelle temaer i psykologi.